Já, við ræðum hér samgöngu áallun samgöngu ráðherra, bæði til langs og skamms tíma. Það hafði verið talað töluvert hér í þessari umræðu um brýn verkefni sem ekki er að ráðast í út af þeim skorðum sem fjármála áallun setur til næstu 5 ára. Í sjálfu sem má segja að það sé töluvert til í því, en menn hafa kvartað mjög undan því að það sé ekki til þess að nógir peningar til þess að gera hér margboða stóra átak í samgöngumálum sem að er vissulega ekki að finna í þessari áætlun, sérstaklega ekki þeirra sem er til skammstíma, því að það virðist svo sem að næstu 3 samgöngur á þeirra á eftir eigi að uppfylla sem flest af þeim lofvörðum eða stefnumálum sem hér eru sett fram. Í sjálfum sér er nóg til að peningum í Íslandi. Það kemur meðal annars fram í því að ríkisstjórnin sem nú situr, hún tók það upp hjá sér að gefa banka sem hún hefði getað yfirtekið, og það hefur þegar komið fram á þeim mánuðum sem liðnir eru að í fyrsta lagi eru þeir sem eignuðust þennan banka fyrir slík búnir að greiða sjálfum sér út 10 milljarða í arð sem fór í vogunarsjóð en ekki ríkissjóð. Það er líka búið að koma fram að tekjur ríkisins vegna sölu Arionbanka á Bakkavör að þar var ríkist nöðað 2,6 milljarða. Þetta er þess að 2 atriði sem að kosta ríkissjóð 12,6 milljarða sem væru alveg örugglega hægt að nota hér í þessi plögg sem hér liggja fyrir. Að því ógleymdu, herra forseti, að stærsta eign Arionbanka er enn óseld. Það er að segja Valitork, þannig að korta fyrirtækið. Og menn kannski svona hikuð aðeins við það í vor vegna þess að við miðflóksmenn við höfðum upp með mikinn málflutning um þetta. Þar er að ræða eign sem er bókfærði í bókum bankans á 17 milljarða, sölu verður líklega 70. Sölu hagnaður þegar þar að kemur, hann mun líka renn í vogunarsjóð en ekki ríkissjóð. Þannig að ef menn hefur nú tekið sko réttar ákvarðanir á þessum tíma, þá værum við með meira til skiptana og meira til þess að setja inn í þessi brýnu mál sem hér er. Til hérna úrlausnar. Sko það væri hægt að fara í sjálfu sér mörgum orðum um forgangsröðun sem birtist hér í þessum plöggum. Og ég gæti til dæmis minnst á það að það er náttúrulega ólíðandi hvað tvöföldur Reykjavíkurbrautar er hér langt inn í framtíðinni. Það er ólíðandi hvað Sundabraut er langt hér inn í framtíðinni. Það er með undanlegasta móti að hérna þegar að menn keyra út úr Arnarfjarðargöngum tilbúnum til suðurs, þá býður dynamíti seðin óbreytt í allum okkur ára eftir. Þetta er mjög skrítin forgangsröðun vegna þess að í sjálfu sér er búið að hérna allir þessi peningar sem hafa farið í Dýrafjarðargöngin, þeir eru sjálfu sér koma fyrir lítið þegar menn koma út úr göngunum. Jú, mikil orsakur þeir komast í næsta hverfi liðina upptalið. Ég gæti líka talað um hérna flugvallina. Ég geti talað um það að á Akureyri býður myndarleg grjótrúa sem vil verða flugslað. Hún er til, kostar ekki rosalega mikið að koma því í framkvæmd. Á meðan erum við í vandræðum, við erum í bullandi vandræðum út af því hvernig varavellindir eru, og það er alveg sama hvort við tökum Akureyri, hvort við tökum Egilsstaði eða hvort við tökum Reykjavík. Þessi vellir eru allir vanbúnir á mjög margan hátt. Fyrir utan það að skilir á Keflavíkurflugvelli, sem er aðal flugvöllur landsins, þau hafa versnað umtalsvert núna á undanförnum árum. Og það ber öllum saman um það að þau hafa versnað. Og þá er ég bæði að tala um flugskilirði. Ég er líka að tala um það að menn hérna tóku þann pólinn í hæðina og nú erum við að tala um OHF. Og það er nú ekki fyrir, ég má ekki segja fjandann sjálfan, herra forseti, ég veit það. En það er ekki fyrir nokkurn menn að hérna hafa bönd á þeim OHF-um sem að hér eru lifandi á Íslandi, alveg sem að gott við tökum Ísafja, Rúf, Póstinn, að bera alltaf sem að brunni, þannig að leika með lausum hala og gera svona nokkurnið það sem er sýnist á þess að kjörni fullru að geti haldin minnstu áhrif þar á. Og á Keflavíkurflugvelli völdu menn til dæmis þá hérna vondu forgangsröðun að byggja upp flugvélastæði í staðin fyrir að byggja upp rana. Þannig að núna þegar maður kemur og kemla okkur hlugvöld, það er eins og maður sé að koma á svona sveitaflugvöld í Svíþjóðar í 1975. Maður þarf að labba niður landgangi í hvaða veðri sem er. og fara í strætó. Þetta náttúrulega óþolandi og þetta mun hamla okkur vegna þess að við getum ekki hrist þetta fram úr ermanu, erminni, núna næstinni. Þannig að þetta ólíðandi óþolandi. Þetta eru náttúrulega svona örfá atriði sem að maður getur gripið hér út úr þessari áætlun vegna þess að ég líka svolítið upptekinn af pólitíkinni í þessum áætlunum. Og ég verð að viðkenna það, herra forseti, eftir að hafa hlýtt á umræður sem hafa verið mjög góðar um þessar skýrslur, þá efast ég að þessi þingmeirihluti fyrir þessum samgönguáætlunum. Vegna þess að það er engu líkara, heldur hann að einn stjórnarflokkana sé með sína eigin samgönguáætlun í gangi. Og hér hefur staðið bunan upp um hverjum sjálfstæðismannunum á fettur öðrum vegagjöld og ég svona finn það og skynja það að þessi hópur sjálfstæðismanna er búin að skipta skoðun fyrir hæstvirtan ráðherra sem að boðaði það í kosningabaráttu fyrir 12 mánuðum síðan að hér er engin vegagjöld. Menn eru búnir að skipta skoðun fyrir hann að þessu móti og síðan náttúrulega gægðist þérna gamalkunnugt stef upp í umræðum sjálfstæðismanna. Þeir vilja selja mjólkurkýr eins og stundum hefur borið við. Þeir vilja selja flugstöð Leifs Eiríkssonar og það vill hann til í hvert skipti sem sjálfstæðismenn opna munnum um að einkafa eða eitthvað, þá velja þeir eitthvað svona erfitt. Flugstöð Leifs Eiríkssonar, fríjöfnuna, átíða ferr, eitthvað svona sem virkilega erfitt að reka. En að selja heilsugjöldstöðun á Patrísfirðinni, það er sko, fyrst, menn eru ekki að pæli því. Þeir velja eitthvað svona verðugt og erfitt verkefni. En málið bara þetta, því miður, og menn hafa brennt sig á því áður, til dæmis í bankasölu hér áður og fyrr, maður selur þess að kú ekki nefn einu sinni, því miður. En með þessum málflutningi, hafa sjálfstæðismenn gjaldfellt bæði samgönguáætlunina, báðar þær sem hér eru til umræðu, og ráðherrann sjálfan. Og ég man bara ekki eftir því, herra forseti, ég hef reyndar ekki mjög langa þinglegustu, en ég man ekki eftir því að hafa séð einn fagráðherra sneyptan svona rosalega af samstarfsmönnum sínum, eins og sjálfstæðismenn eru búin að gera hér við sitjandi samgönguráðherra. Og ég segi bara, það er greinilegt að það er ekki traust þarna, og það er greinilegt líka, eins og ég segi, að sjálfstæðismenn eru klárir með áætlun númer 2. Það sem einkavæðing og dulbúin skattlagningi í formi veggjalda á að taka við á einhverjum mönnum sköttum. Og maður verður náttúrulega að spyrja það vegna þess að ég rakst á svar hæstvirts nýsköpunar ferðamála unnaðar á þennan daginn þar sem að hún var svolítið önnu út af því að menn voru að súta út í veggjöldinu og hún sagði, og hvar á þá að taka þessa peninga? Ég geti bent á eitt. Það er einn þriðji að lágmarki af þeim gjöldum sem eru tekin að byrjuðum sem fara ekki til vegamála. En ég meina, ég veit það vel að sjálfstæðismenn vil ekki leggja til aukna skattheimtu hér í þetta svona upp á borðinu, heldur koma þér inn með svona baktera megin veggjöld sem er náttúrulega skattheimta, glórulaus og grímulaus skattheimta, en hún er svona undir yfirborðinu svolítið. Þannig að hérna, en nú býð ég mjög spenntur eftir tvennu. Ég býð náttúrulega í því hvort að sjálfstæðismenn sko gera alvöru úr því að leggja fram sína samgöngu á allir nýri þinginu. Og það hljóta er þá að gera annarkort hérna í nefnd. Vegna þess að þá þurfum við líka að taka ákvörðun það þingmenn hvora samgöngu á allir við ætlum að styðja. Og ef það er svo að ríkisstjórnin stendur ekki heil, ríkisstjórnarflokkarnir standa ekki heilir að baki þessum hérna samgönguáætlunum sem við erum að ræða hér nú, þá erum við nú bara eiginlega eins og einhver góðum að sagði í vondum málum. Því að hérna, það er ekki traustvekjandi. Þetta er eitt dæmi viðbót það hvað hérna þessi breiða skýrskotunarstjórn, það er ansvíti land á milli, hérna yfir þessa breiðu miðu sem að menn ætluðu sér að brúa og menn eru ekki að gangi takt og það sem komið mest á óvart líka fyrir utan það að samgöngur á þeirra hæstvirtur skuli sitja undir þessum hérna vantraust yfirlýsing sjálfstæðismanna hér sem komið hér fram í löngum bunnum í gær að það er það að þingmenn VG sem sátu hér undir því að hérna boðu væri sala á flugstöð Leifs Eiríkssonar menn bara sátu hérna alveg sali sko og mér bara bránu öðru í síðan áður. Við heldum að það ekki á stefnuskrá Vinstri grænna að selja hérna stóra eignir í ríkiseigu. Og ég held nú reyndar ekki heldur að það væri í stefnuskrá Framsóknarflokksins þó það sé út að dágóðu tími síðan ég las hana, sem betur fer. En hérna, ég segi aftur, við þurfum að fá þá reynt herra fólksti hvaða samgöngu áallun við erum að ræða hér. Eða samgöngu áallun samgönguráðherra eða samgöngu áallun sjálfstæðisflokksins.
Þá veitir ansvar, háttvirtur